Kocēnu novada aktualitātes.
25. novembrī 2012. Kocēnu pagasta pirmajā bibliotēkā Kocēnos notiks franču ceļotāja un fotogrāfa Stefana Sudjēra izstādes Latvijas ceļojums atklāšana. Fotogrāfija izstādē viens interesants varēs sakot pa pēdām Stefanam Sudjēram, kas šķērsojas Latviju kājām, virzienā no rietumiem līdz austrumiem, fotogrāfijā satainojot dažādas lauku, mežu, lielceļu un tāku ainavas. Izstāde veidota sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā un tā būs apskatāma līdz 31. decembrim. 29. novembrī 2018. Kocēnu kultūras namā notiks amatieru teātra kontakts izrāde Priekulene. Sadzīviska komiskiem pārpratumiem pilna komēdija divos cēlienos par optimistiskiem, uzņēmīgiem un dzīvespriecīgiem cilvēkiem kādā no Latvijas ciemiem. Priekulene izveidota no improvizācijas gaitā izkristalizētiem tēliem un dzīves situācijām. Adventa pirmajā svētdienā 30. novembrī 2011. Rubenes evaņģēliskā luteriskajā baznīcā notiks dievkalpojums ar koncertu, kurā uzstāsies Latvijas statuāli jauktais koris Cantus Fortis, diriģents Ivars Cinkus. Koncertā skanēs Kamija Sensāna Ziemassvētku oratorija.
Kocēnu novada aktualitātes sadarbībā ar Kocēnu novada domi.